Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Чаллыда Тукайга һәйкәле Султан танасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашачак дигән сүзләр йөрсәдә, чынлыкта бу чарага премьер-министр Илдар Халиков килде. Тантаналы чарада һәйкәл куюның мөһимлеге белән бергә Бакырсынның эчтәлеген тәнкыйть итүчеләр дә булды. Башта Гафиулла Газиз Чаллыда язучылар катнашында узган түгәрәк өстәл турында сөйли.
Тукай һәйкәлен ачу тантанасы алдыннан Чаллының татар драма театры бинасында Шәһәр язучылар берлеге җитәкчесе Вахит Имамов рәислегендә түгәрәк өстәл уздырылды. Анда Казаннан килгән язучылар Илфак Ибраһимов, Разил Вәлиев, Роберт Миңнуллин, Камал театры директоры Шамил Закиров, Чаллы хакиме урынбасары Флора Иванова, укытучылар, студентлар, сәнгать кешеләре катнашты. Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов үзенең чыгышында Татарда һәйкәл кую традициядә булмаса да, Тукайга һәйкәл ачу яхшы күренеш. Тукайны маяк итик, диде. Радил Вәлиев менә бу сүзләрен җиткерде. Искиткеч күренеш. Тукайны күтәреп, халыкны күтәрәбез. Роберт Миңнуллин әйтүенчә, һәйкәл булгач, Чаллы тагын да тукайлашыр, тагын да татарлашыр. Роберт әфәнде Уфа каласында да Тукайга һәйкәл кую буенча эш башлануын искә алды. Шушы чыгышлардан соң Камал театры артисты, Тукай бүләге хуҗасы Илдус Әхмәтҗанов Тукай шигырьләрен башкарды.
Ишеттем мин кичә, Рәү җырлый, чын безнеңчә матур милли көй. Башка килә уйлар төрле-төрле, әллә нинди зарлы, моңлы көй. Өзелеп-өзелеп кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен, мискин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт күргән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңеленнән.
Аннан соң сүз Айдар Хәлимгә бирелә. Ул мәгарифтәге вазгыятьне Тукай һәйкәле белән бәйләп күрсәтергә умтыла. Сүз башын ул алдарак әйтелгән татарда һәйкәл кую гадәте булмаган дигән фикергә ялгап алып китте.
Газил бик дөрес әйтеп китте. Безнең милләттә, безнең динебездә һәйкәлгә ташка табыну юк. Әмма ләкин совет дәүләте безне шушы сферага куып кертте. Без дә башка халыклар кебек үзебезнең милләтебезгә ихтирам күрәсебез килеп, һәйкәлләр күрәсебез килде. Табигый. Һәр хәлдә ул чакта, теге заманнарда моннан 50-60 ел элек, һәйкәлләребез булмаса да без җылы идек, чөнки татарның бөек мең ел буе үзе саклый алган мәгариф системасы бар иде. Безне 1913 елда Россиядә 27 мең татар авылы, 27 мең мулла, 27 мең мәзин, 27 мең мәдрәсә узатып килә, безне саклый иде. Һәм милләтебездә бәлки бер, бәлки ике, аннан да артык булмагандыр катнаш никах булган. Менә нинди иде татар дөньясы. Шуңа күрә бу һәйкәл ачылу һәйкәлдән миллион мәртәбә зур вакыйга. Бу безнең телебезне онытмарга, онытырга тиеш түгеллебез турында безгә шикаят, башыбызга хәтта жалоба. Без җитди микән? Сез карагыз, соңгы 10 елда без мәктәбезне югалту түбәнлегенә төштек. Безне матбугатсыз калдырдылар дип әйтергә мөмкин. Бүген һәйкәл куеп кына бу хәлдән чыгып булмый. Гафу итегез, җәмәгать. Миллион таш куйык, миллион сын куйык. Без аларга табынып, алар янына иртәгә чүпкә әйләнәчәк, букет салып кына милләт алдындагы бурычлардан котыла алмаячакбыз. Татар мәктәбен бетереп, аны өстән төшкән күрсәтмә буенча гафу итегез, бары тик һәйкәл төзеп кенә алыштырып булмый. Татар телен үстерү турында без рус телендә киңәшмәләр үткәрәбез. Әгәр дә татар телен үстерү турында киңәшмә бар икән, һич икеләнмәгез, уланы үтерү турында киңәшмә булып чыга. Кызганычка каршы, Жәмәгәт, мин бик куанам да, сыкланам да, милләтемнең шундый әле уйлы булуына куанам да, һәм шул вакытта һәйкәлләр белән артык йокламаска. Әй, һәйкәл ачылды, күңел тынычланды, әмма ләкин һәйкәлләрне шүрәлешләштерү үтендеген сыйсы да бар. Мин Мәскәү һәйкәлен күрдем, түбәтәйсез Тукай, татарча әйткәндә не смотрится. Алдынданың кім екенін жазылмаған, артында ғана тоже не смотрится. Ғафу етесіз. Қоян түшкен бұл проект. Һәм әбәзәтіліні Тукай алына шүрәлі құйу, су анасы құйу. Пушкин янына бит бір де балданы құймайлар әлі. Қазақ бит. Әбәзәтіліні ниндидір не керек татар біле бәйләнгәш. Аны кімнәрінің іші ойлауын біз білеміз. Бик яхшы беләбез. Алар унтмасыннар, халкының күзе юк дип. Һәр хәлдә җәмәгать, мин сезне, килгән кунакларны зур бәйрәм белән, мин аны бәйрәм дип татамыйм. Бу безнең бурыч. Бурыч. Бәйрәмнәр бик күп иде. Бурыч бу безнең. Шу бурычыбызны Тукай алдында үтәүебезнең бер бәләкәй генә мигъдарын эшләүебез белән горурлану вакыйгасы белән кайнар котлыйм. Тазал саулык телим. Бирешергә кирәкми. Безне бер кем кысмый. Татар үзен үзе кыса.
Түгәрәк өстәл сөйләшүеннән соң халык һәйкәл куелган урынга юнәлә. Биредә Тукай маршы астында һәйкәлне каплаган ак япманы төшерәләр. Тантанада сүз алган Илдар Халиков чыгышын татарча башлый.
Бүген безнең республикабызга гына түгел, бөтен илебезгә тарихи көн. Монда шәһәр уртасында, минем яраткан шәһәремнең уртасында Тукай памятнигы ачыла. Мин беренчедән рәхмәт әйтәсем килә Василий Гаевичка, башка чалларга шундый инициатива белән чыкканлар өчен, төзүчеләргә бик грандиозный дип әйтергә була. Үзе скверда, үзе памятнигы монда оештырылган. Без халык өчен Тукай бик кеше генә дә түгел, әйе. Бөтен бүгенге көнгә ул безнең татар тарихына, Татарстан тарихының зурлы символы.
Ә менә Шаллы хакиме Васил Шайхразиевның һәйкәл ачу тантанасында урысча гына сөйләве күпләрне гаҗәпләндерде. Илдар Халиков Васил Шайхразиев котлауыннан соң Тукай маршы яңгырый. Премьер-министр һәм Шаллы хакиме Тукай һәйкәленә чәчәкләр белән кәрҗин куялар. Тантана шуның белән тәмам. Ләкин җыелган халык, язучылар, милли хәрәкәт вәкилләре узак тора алмый. Фикер алышалар, бәхәсләшәләр. Әнә һәйкәл кырында Айдар Хәлим, әлеге сынның иҗат итүчесе Владимир Демченкога һәйкәлнең үзенә ошамаган кимчелек дип санаган урыннары хакында нәрсәдер исбатлый. Кемнәрдер никахлашучы яшьләрне бирегә алып килү турында гапләшә. Ә без куелган һәйкәл хакында әңгәмә оештырабыз. Шагыйр Мирхади Разов Тукай һәйкәлен ничек күзаллаган?
Әлбәттә, минем иҗатымда да Тукай рухы һәр вакыт чагыла. Һәр вакыт Тукайны истә тотып иҗат итәм. Менә бу Тукай һәйкәле ачылу, әлбәттә инде зур вакыйга. Ярый, без инде бу вакыйганы күптән көттек ди, һәм хыялландык та ди, ләкин аның урыны монда булырга тиеш түгел иде кебек. Менә моннан 300 метр тегендәрәк булса, шәһәр уртасындарак әйбәтерәк булыр иде. Һәм ул биектәрәк, калкуырак итеп күрдем мин аны хыялымда. Бу нишләптер минем идеалымдагы, хыялымдагы Тукай түгел. Кебек. Ну, без инде аны Тукай дип кабул итәбез. Ул әле читтән килгән, башка шәһәрләрдән килгән, башка милләт халыкларына да шушы безнең урамда күренеп торыр. Юкса бит безнең милли үзебез юк бу шәһәрдә, Чаллы шәһәрендә. Менә шушы бер Тукай һәйкәле һәм берничә мәчетебез генә дип уйлыйм.
Булып узган чарада Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов та катнашты. Һәйкәлнең ясалышы буенча аның фикере мондый.
Мен хайкал булай, хатлы тукай бик үзе шада. Әмма рәкемнәмдә кырында кисек баш куелган ишектер менә диге урыс кисе ясаган әйме. Бунда милли арамиларны күбрәк кертергә кирәк ие. Тукай үзе дә түбәтәсез басып тора. Менә бик күңелле хәл түгел. Ул бит инде анасы бөтен мирәпрәтине башлап җибәрделәр урысча. Ничек инде без хат бик шагыйрыз хатлар тукайга ийме? Бәйрәм моментын урыс телендә алып барабыз. Менә бик ошамады ул.
Шаллада яшәүче язучылар Факил Әмәк, Рәшит Башар Һәйкәл нинди генә булмасын, аның куелуы, булуы шәһәр өчен зур дәрәҗә дип саныйлар.
Шаллыда Тукайга һәйкәл ачу тантанасында хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Бу чара турында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org